Y ahora tenemos ya palabras ya para rematar al padre Sulman.
Eu prometo-vos que non vou falar nada sobre Manolo, ningún dos Manolos. Xa se falou bastante de máis, non habría papel no mundo capaz de falar, de decir máis, de poder decir el lamento que son as persoas. Eu vou falar un pouco de miña misión, ademais, precisamente polo cariño que lles teño os dous, e por importante que esta obra, en este momento, non sei se calou un catoliño co galego, que te viña quedar un pouco órfos, camaracha de Manolo, aunque nos axude de outra maneira, ou non, ou realmente pode ser un eficace para que nós non o vamos máis. Concretamente, o que eu poño ao final do libro, que xa sabré despois, está un pouco dirixido aos meus veciños e amigos de Paradela, pero quixera que fora extendido tamén por meus amigos e querida boa xente que hai aquí en Barcelona. Precisamente por eso, porque temos que continuar a obra aquí. Para mí Manolo foi sempre de un punto de referencia. Eu logo aquí, relacionado con Cataluña, ademais de cousas de familia, de amistad, máis de 30 anos. Estos últimos 10 anos viña algo menos, pero antes viña casi todos os meses, e a veces, máis veces ainda, a través da Asociación Auxilia e tamén pola cuestión musical. Tuve sempre unha relación moi forte con toda esta xente. E quería, por egoísmo, por todo, quería seguir atento. E seguir atento, sobre todo, vivindo Galicia plenamente aquí, sobre todo a nosa cultura, para que falamos tanto identidades e que se nos trata de que a globalización, que está a favor, por suposto, pero se nos está quitando moitas veces esa cosa que temos aí tan ricas, que está fenomenal, por exemplo, Galicia, pasamos a descubrir la obra, cando realmente a mi vida. E bueno, entonces, non me vou estender por aquí, pero quero tamén recomendar que a mellor maneira de manejar tanto o Manolo, o autor do libro, como tamén a valentía que arregou por fin de Paradela, e o que fixemos todos para que talise para diante esto, por realmente ler o libro e conocer a súa obra. Eu vou ser un pouco, a chamada un pouco exigente na miña vida, porque penso que conoces a Manolo algo, nunca chegamos a conocerlo, nin siquiera os seus veciños. É lamentable que señase, pero pasa sempre, casi sempre, que as obras, que as personas importantes na vida, falemos a manaxe despois, a conocemos despois, non o conocen na nosa terra moito. Eu tiño no epílogo, fa unha chamada moi forte aos veciños da Lá. Pero tamén pode ser que mesmo en Cataluña, os galegos en Cataluña, tampouco coñece demasiado, a pesar de que ten un feixe de obras aí. É preciosa ademais, desde o mundo obreiro, desde o mundo pequeno, non desde o mundo de arriba, da política ou quizá tamén do poder ou da economía, senón desde o mundo do homem sincero, da naturaleza. Bueno, entón, é que dizer, temos casi unha obriga. Somos xente que loitou, siga loitar, por nós, por unha unidade, por o galego, por levantarnos, por decir, aquí tamén temos unha cultura boa. El traduz, pues, pasou a galego a Atlántida, como sabe moi ben, de la guerra, e pasou moitas cousas tamén. Devo conocer moito de Galicia. Fixo un intercambio, fixo unha unión fenomenal. Entón, penso que esta labor temos que seguir a nós. Tanto, a mí é chamar a que xe felicitar aos grupos galegos que tedes aquí, estas asociacións, que tedes que están a traballar, e estuve tan bastante medido. No programa que de Radio Miramar con Manolo Fernández, onde xa chove desde entón, xa non está por aquí, no gran mercado de Blanco, Campaña, actuamos varios, quer dizer, estuvemos loitando, incluso estuve na fundación de algún grupo de por aquí, que son cosas que coño gusta, non? Por que non existe a xoga a escala Europa con tanta roda que temos por aí? Que tamén naceu un pouco en Cataluña, en Barcelona, con vos, con galego de aquí. Sabes de cosas que se poderon fazer e que hai que manter, e posiblemente agora máis que nunca. Estamos, entonces, eu fago unha chamada fortemente a que leade a obra. É unha maneira moi boa de dicir desta xente que traballou pola cultura a súa maneira. Yo xa baile, le podo dicir, saber valorar. Outro punto máis, e agora estou, pois a que non dixe aquí o amigo, supoño que é por despiste, eu son crego rural. Este non dixe que era crego, nin que era rural, nin que era nada, non? Se dixe que era músico, pouco menos que era máis, non? Quer dizer, eu defino-me que está moito máis porque quero estar ca xente sencilla do campo, que foi a que conservou a nosa cultura. A nosa estaría totalmente, dicimos gallego, da escarallada, non? Posiblemente, ou perdida, estaría, se non fora por os nosos paisanos. Se todo o que temos de riqueza aí, se non é por os nosos paisanos, non existe. Encargándose moi ben de ir a quitar, de acortando de por ali. Entón, quere dir, gracias aos nosos paisanos, a nosa xente do campo, a que conservou a lingua, o verán aquí xa toda estragada, quere dicir, gracias a nosa xente do campo. E esa xente do campo foi tamén que tivo que emigrar, a xo de vos, tamén vive do campo como a maioria de... Que se quere dicir, a maioria que realmente, e vos estades facendo unha correga, e incluso de axudar moito, de momento que os de aquí, sobre todo os catalanes, galegos e Cataluña, todos os que realmente movestes moita xente da... Tú sei no ben, porque nas dades que xamos aquí en Sabadell, ou por aquí en Barcelona, dos tres veces, aquí respirábase, valorábase moito máis que a cando viñeste da la Franca. Pero dices xa aquí, por suposto, que non. Entón, quer dizer, hai unha corriente, sempre Manolo decía, é un amigo de Manolo, decía, non? Sempre decía, a Cataluña é como se comprende, Cataluña ten e revivo o seu, pero son Manolo moitas veces que non nos valoramos a nós mesmos. Aí que veo, sei lo que aquí, comentábamos cada día, aquí, que en Portingués falase catalán, non é que sí? Por en Portingués fala catalán, non? En Galicia ainda falan castelán todos, que non falan en galego no Portingués. Non é que a cosa de ser, non quer dir, ainda queda moito labor que facer. Toda esa miña chamada, non vos olvidar, nomás é curiosísimo que fomos moi ben de tempo. Fixémoslo rapidísimo todo, eu penso que hai que facelo así. Eu non quero ser aquí o cargante que leva as culpas de facelo largo. A miña invitación é que, decirvos, merece a pena ler o libro. Encontraredes dúas persoas, porque a forma que ten redactar, dicía que era humanista, Manolo Blanco, non? A forma que ten redactar, nótase o cariño e o amor que ten, pero tamén a vivencia que ten dentro de si. E é que o traballo que está facendo. E de paso que conta a súa vida, metémonos tamén un poquinho na vida de Manolo. E eu tamén digo, non vos entendes con eso, senón, a veces, me pedirían como vou fazer desde aquí, que hai que reeditar as súas obras nun solo volume. Ou aunque separemos galegos en Cataluña dous, que se separen, pero ben, por menos a parte de poesía e de narrativa, ten que ir nun tomo. Hai que buscar a maneira, Julio ten moita influencia aí por aí arriba, no campo da cultura en Galicia, hai que buscar a maneira de que... Tamén, sí. Hai que buscar a maneira de editar as obras que agora están esgotadas. E non pode ser. E eu vos digo máis e vos canso máis. Sencillamente agradecer tamén un máis agradecemento, senón a xente que está desde aquí, de la Ozarela, do Pollo, do Padronero, do Camino de Santiago, sempre son a máis os parentes, moi presente, pero a mi presente da montaña, pero aquí tamén. E que están, eu le vivo no Camino de Santiago, en tres parroquias, as máis, dicen, máis fastidiadas, non vivo en Lugo, non, pero máis fastidiadas que o Alto do Pollo. Cando volía que lle pon neve con cadeira, non pagades caso. Pásate sempre que non podes entrar sempre, que non cae peso. Bueno, todo eso quero rematar con algo que é moi fresquinho, e sei que unha amiga moi grande de Manolo Blanco, Cristina Menedo, é que escribiu Manolo, non lle pedín permiso, pero supoño que non me pega. Quero rematar con esta, eu non sei se próximo caso é un soneto, que non son fáciles de construir, non? Entón, dedico isto é inédito, que non se publicou en ningún lado, non o sabe. Manolo sabe, pero o resto, me parece que moi pouquinhos conocen. Escrito a Manolo Blanco, que estuvo un pouco enfermo en Lugo, nesta etapa que estivo lá. E, por certo, o corazón, digamos, o corazón espiritual, tena moi ben. Outro, creo que lle falla un pouquinho, o borrador do corazón. Entón, coido ben ese, o resto non se ten pega ningún aire, non? O espiritual xa o ten ben cuidado, pero coida un poquinho outro e o pan que esas cousas que están horradores, pero... entonces é verdade. Entonces eu vou rematar graciñas a todos con isto, que era claro, casi eu vou pedir que o señor Lugo, o Julio, que non lea, que é un bon recitador, xa en Lugo chamamos para todo, non? Entonces, en vez de cerrarlo, antes seña o nombre da mesa, que releas isto, se podes ti, e eu xa termino con isto.